Milí bratia a sestry, milí poslucháči Božieho slova, otvoríme si spolu list Efežanom 2. kapitolu. Budeme čítať od 11. verša. List Efežanom, kapitola 2, od 11. verša. Preto pamätajte, že kedysi vy pohania v tele, ktorých tzv. Obriezka na tele učinená rukou zovie neobriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu, a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízki v krvi Kristovej. Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúcich v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. A aby zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. A prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkým, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Toľko zatiaľ z Božieho slova na úvod. Apoštol Pavel sa v tomto liste prihovára už veriacim ľuďom. A druhá kapitola začína takým zvláštnym stavom a konštatovaním, o ktorom apoštol Pavel hovorí ako o minulosti v živote tých ľudí, ktorým píše, že boli mŕtví vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Že slúžili kniežaťu mocnosti povetria a bolo im dobre medzi synmi neposlušnosti. Myslím si, že človek sa odvtedy nezmenil. Možno počítame tie roky, že prešlo približne 2000 rokov, odkedy boli písané tieto slova. Ale Božie slovo je práve tak vzácne, že je tak nadčasové, že Pán Boh túži hovoriť aj dnes k človeku, k jeho srdcu, aby sa zamyslel a videl tú pozíciu. Ako ho vidí Boh? Pretože my sami, a to si musíme vždy povedať, sme tí, ktorí si nenastavia zrkadlo tak, aby sme odsúdili seba. To zrkadlo, ktoré si nastavuje človek, vždy hovorí aj o niečom dobrom. A potom snáď už len o tom dobrom v nás. A k tomu sa snáď aj človek chce pozbudzovať. Ale Pán Boh vidí ľudstvo hriechu, a tak, ako hovorí, v duchovnej mŕtvote. To je stav, ktorý sa ťažko chápe nášmu prirodzenému rozumu, pretože my slovo život chápeme trochu inak. Ale to, čo je vložené do každého človeka, ten dých Boží. Tak ako sme predivne stvorení, tak Pán Boh naozaj túto zložku nemôže v neveriacom človeku alebo v prirodzenom človeku, ktorý prichádza na túto zem, nemôže akceptovať. Je pre ňoho mŕtvá. V previneniach a vo svojich hriechoch. Ak by sme dávali tu len snáď nejaké konštatovanie, tak bolo by to málo. A Božie slovo určite ide ďalej, pretože aj dnes, aj táto hodinka nám slúži k tomu, aby sme videli Boha ako toho, ktorý je Boh lásky, Boh milosti a ktorý sa chce zľutovať. A tak štvrtý verš, ktorý sme pôvodne nečítali, hovorí, že Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou si nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach. A 8. verš hovorí, zdroj, ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, a nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Toto je základ krásnej zvesti. Pravda, medzi konštatovaním tým o týchto ľuďoch, že ste boli mŕtvi a teraz sa prihovára ako k tým, ku ktorým sa Boh sklonil v milosrdenstve, že predtým boli mŕtvi v previneniach, ale nás oživil s Kristom, je stav ľudského srdca a odozva na Božie slovo, na ponuku. Príjmeš ten dar, ktorý ponúkam, a to nie je len dar viery, tak ako si tu čítame, ale predovšetkým ten najväčší dar, to je Pán Ježiš. Pán Ježiš, ktorý zomrel, Pán Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych podľa písem a jeho smrť je za hriechy celého ľudstva. Písmo tak svedčí, že naozaj Pán Boh sa môže dívať len na dve skupiny ľudí. Na tých, ktorí zostávajú vo svojom prirodzenom stave a sú pre neho duchovne mŕtvi. A potom sa môže dívať na tých, ktorí prijali jeho obeť, zaďakovali mu za ňu, uverili Pánu Ježišovi, že zomrel aj za ich hriechy, vyznali mu ich, prišli v pokání k nemu, poďakovali a Pán Boh im dáva niečo, čo tu Božie slovo hovorí ako o oživení. A to je jediný prechod z hľadiska tej duchovnej mŕtvoty k tomu, aby mohol byť duch človeka pred Bohom živý. Musí prísť zdroj života. To nie je z nás, že by sme sa nejak snažili tu na tejto zemi niečo konať. Písmo o tom tam presne hovorí. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. To je ten 9. verš. Ale ako? No milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie zo seba. Je to dar Boží. Vďaka, že aj dnes môže byť aj na tomto mieste vydávané toto svedectvo. Ale ten text, ktorý sme si čítali, hovorí už k týmto veriacim, a tak musíme pozrieť aj na tento text, že predsa je tu ešte aj jedno ohliadnutie. Apoštol Pavol píše do Efezu, teda do Európy dnešnej, alebo hranica Európy a Ázie, dnešné Turecko, a hovorí, pamätajte, že tá milosť pre vás, ktorá bola ukázaná, je zvlášť, pretože tak, ako vás videl Boh, keď si dávno, kedy si vyvolil svoj ľud, tak ste boli pohania bez zasľúbení. Boli ste bez Krista, odsudzení občianstvu Izraelovmu, cudzí zmluvám zasľúbenia, a toto je smutné, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Je tu zdôraznená len jedna skutočnosť, pretože podobné slova alebo podobným spôsobom je napríklad zapísaný list Židom alebo Hebrejom, tak ako sa už teraz skôr dočítame, že sa nazýva tento list, ale používame to, čo máme v preklade brata Rohačka. Aj v liste Židom je povedané, že áno, boli tu na zmluvy rôzne zasľúbenia, bol tu obetný systém a bolo veľa vecí, na ktoré mohli hľadieť, ale je im poukázané na to, že je tu lepšia cesta a lepší spôsob prísť k Bohu, ako naplniť úplne celý zákon. Teraz vy v Kristu Ježišovi, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízki v krvi Kristovej. Lebo On je náš pokoj. Myslím si, že práve ideme do takých dní, kedy si ten pokoj budú veľmi veľa ľudí želať. Bez ohľadu na to, či sa hovorí o pokoji, ktorý pôsobí Boh v srdci človeka, alebo pokoj aspoň z hľadiska nejakých medziľudských vzťahov. A napriek tomu zrejme tie vojny a tie konflikty, ktoré pozorujeme na tejto zemi, neutichnú. On je náš pokoj. A potom je to také slovo, že učinil oboje jedno. Zboril priehradný múr. A to slovo už hovorí naozaj niečo aj nám, pretože v ďalších slovách sa hovorí o nejakom nepriateľstve, zákone prikázaní, ktorý bol v rôznych nariadeniach. A potom sa to spomína, aký priehradný múr je zborený v krvi Kristovej. Múr Židov a pohanov, múr pôvodných zasľúbení, prikázaní, ktoré mali Izrael a na ktoré pohania nemali nárok. Je veľa v úvodzovkách múdrych kníh, ktoré rozmýšľajú o skutočnosti kresťanstva na pozícii judaizmu a možno snáď opačne. A hľadajú, ako to v skutočnosti je, čo z čoho vyplynulo a čo z čoho vzniklo. My sme v jednom, poviem, veľmi šťastní ľudia, že máme Božího ducha, ktorý nám dal vzácny pohľad na písma. Že nemusíme rozoberať skutočnosti toho, čo ľudia nazývajú nejaké izmy a to, čo snáď ľudia nazývajú náboženstvom. Pre niekoho je to možno veľká otázka, keď si povie, ktorý ten Boh je pravý. Ten Boh Izraelov alebo ten Boh kresťanov. A ešte presnejšie, aby som bol, lebo ľudia dávajú také otázky, že Boh Izraelovho alebo judaistického náboženstva alebo kresťanského náboženstva. My musíme povedať a jednoznačne stanoviť jednu základnú vec. Tak ako ľudia okolo nás hľadia na náboženstvo, je to vec, ako to vidia oni. A my musíme povedať, že Boh nie je Bohom ani izraelského náboženstva, ani kresťanského. Žiadneho náboženstva, pretože náboženstvo je niečo, čo je vytvorené človekom. A toto je veľký rozdiel. Ak by sme čo len trošku pripustili túto skutočnosť, tak by sme boli biednejší a márnejší od ľudí tohto sveta. Pretože oni tak hovoria, že ľuďom bolo možno veľmi dobré vo chvíľach, kedy bol ich život veľmi ťažký, sa obrátiť k niekomu vyššiemu v úvodzovkách, ktorého si vytvorili. Viete, ale Biblia začína inak, ako v skutočnosti, že by si človek vytvoril Boha, ktorého by chcel uctievať, alebo ktorému by sa chcel modliť. Biblia začína, že Pán Boh stvoril človeka a voviedol ho na veľmi krásnu zem, do veľmi krásneho priestoru, aby zvelaďoval, obrábal, chránil. A dal mu aj zodpovednosť do jeho života. Takže ani judaistické, ani kresťanské náboženstvo nie je to, čo vytvára človek smerom hore, ale pohľad z hora k nám, ľuďom a do našich srdc. To túži Biblia odhaliť a to hovorí o tom jednom vzácnom a o tom Božom záujme. Jedinou odpoveďou tu, aj na tomto mieste, keď sa hovorí ako o Izraele, ktorý bola reprezentovaná tá obriezka na tele a na pohanoch, kde tá obriezka nebola, tak ako to máme v tom 11. verši, a že sme boli cudzí zmluvám zaslúbenia, nemajúci nádej bez Boha na svete, jedinou odpoveďou je Pán Ježiš Kristus. Židia ho mali zaslúbený ako Mesiáša, ktorý mal prísť. Pravda, bola tu ich predstava vlastná, a ktorá väčšinou smerovala k tomu, aby boli v tej pozícii, ako ich Pán Boh ohradil, keď ich vyviedol z Egypta do zaslúbenej zeme. To znamená, aby boli slobodní, aby boli tí, ktorí mohli by panovať. Po takomto kráľovení túžili. V čase, kedy prišiel Pán Ježiš na túto zem, boli v područí Rímskej ríše a skutočne, hoci tu bola čiastočná sloboda, tak bolo tu veľká túžba, aby prišiel niekto, kto ich z tohto vyslobodí. Nevedeli si, pravda, predstaviť, ako by to bolo, ale keď prišiel Pán Ježiš a prezentoval sa naozaj mocnými Božími skutkami, tak ako keby prišla aj nádej, že predsa je to ten. A mnohí vydali snáď aj také svedectvo, že našli sme Mesiáša, alebo našli sme toho, ktorý je zasľúbený v písmach. Ale potom prišlo jedno veľké sklamanie, pretože Pán Ježiš sa nechal zajať, namiesto toho, aby podľa ich myslenia tu vybudoval nejakú veľmi silnú armádu alebo schopných ľudí, ktorí budú môcť poraziť Rím a okolité národy, namiesto toho sa nechal zviazať, odsúdiť a bez akejkoľvek obhajoby, ktorou by sa oslobodil, ísť aj na kríž. A takých bolo v tom dobe, musíme povedať, veľmi veľa. Takýchto poprav. To znamená, že ako keby sa Pán Ježiš zaradil medzi tých všetkých, ktorých úvodzovkách spravodlivý rímsky tribunál dokázal odsúdiť a aj popraviť podľa tej moci, ktorá im bola vtedy zverená. Len obrovský rozdiel nastal v tej chvíli, kedy sa Pán Ježiš ukazuje najprv svojim a potom už nie na verejnosti, ale približne tak, ako písmo hovorí 500 bratom a ešte 40 dní sa ukazuje. A pritom dôrazne svedčí o jednej skutočnosti, aké je to vlastne to kráľovstvo, ktorý chce byť on král. Že chce panovať v ľudských srdciach a nad ľudskými srdciami. A že to nebude nič viditeľné, vonkajšie. Že to bude vnútorná skutočnosť a premena každého srdca, ktorého sa dotkne svedectvo, že tak, ako bolo zaslúbené v starom zákone, teda Izraelu, tak je aj všetko už splnené. Povieme tak, že vieme, že aj dnes ešte Židia čakajú svojho Mesiáša. Mnohí. A sú to snáď veľmi úpenlivé modlitby. A sú to možno veľké zápasy, aby Boh už zaslúbil, aby Boh naplnil tie zasľúbenia, ktoré boli dané. Lenže to sa už udialo. A do toho my môžeme byť naozaj z Božej milosti začlenení aj my. A každý, kto vierou uveril Bohu. A veľmi zdôrazňujeme práve túto skutočnosť. Ten, kto prichádza, tak ako píše sa v liste Židom v 11. kapitole k Bohu, musí veriť, že je. A tomu, kto prichádza naozaj s pokorným a vrúcným srdcom, už podľa zasľúbenia Pána Ježiša, budú naozaj otvorené dvere a možnosť. Pán Ježiš o tom, čo tu píše apoštol Pavol Efeze, z časti naznačil a môžeme si pozrieť Evanjelium Jána 10. kapitolu. Evanjelium Jána 10. kapitola, kde sa Pán Ježiš predstavuje ako dobrý pastier. Niečo, čo bolo Izraelu veľmi blízke, pretože vedeli, poznali, čo to znamená strážiť ovečky. Preto je aj veľa všelijakých vzácnych príkladov a podobenstiev práve v tejto službe, keď sa jedna ovečka zatúla. Čo robí dobrý pastier? Zanechá svojich 99 a ide a hľadá tú jednu. A keď ju nájde, vezme na ramená a raduje sa. A potom hovorí Pán Ježiš o radosti v nebesiach, že taká bude radosť, ako má snáď ten pastier, keď nájde tú stratenú ovečku, taká bude radosť v nebesiach nad jedným hriešnikom činiacím pokánie. Keď jeden človek uzná, áno, Pán Ježišu, ja som hriešný a bez teba zahyniem na veky. Ale ďakujem, že si ty položil svoj život za mňa. A tu Pán Ježiš hovorí v tej 10. kapitole Evanjelia od 11. verša tie slova. Ja som ten dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce. Uteká. A vlk lapá a rozháňa ovce. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedba o ovce. Ja som ten dobrý pastier a znám svoje i moje mňa znajú. Ako mňa zná Otec, tak i ja znám Otca. Kladiem svoju dušu za ovce. A potom hovorí také zvláštne slova. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. A počujú môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Nevieme, ako si vyložili tí ľudia, ktorí počuli tieto slova poprvýkrát, kedy mi hovoril Pán Ježiš. Ale vieme, ako to pochopili, a zvlášť aj Ján, ktorý to podáva v Božom duchu, smerom k tej situácii, ktorá nastane po smrti Pána Ježiša. Pretože to aj ako v stredu si čítame o zrode cirkvi, príchodom Božieho ducha, Svätého ducha, tak prakticky všetci tí, ktorí boli tam zídení a zhromaždení, boli Židia. A to, čo je zvláštne, a vždycky si to veľmi chceme zdôrazniť, že podľa tej zvyklosti, ktorá vtedy bola, to vychádzalo z toho, že by mohli vzniknúť dve línie. Jedna línia by bola židovská cirkev, teda cirkev zo Židov, a jedna z tých, ktorí potom uveria slovu z pohanov. Ale nič takého sa neudialo. Písmo jasne svedčí, a hoci to bolo možno aj pre Božieho ducha veľmi náročné, pretože niektorí ľudia, aj apoštol Peter bol tí, ktorí sa stránil ísť k pohanom. Pre Židov to bolo, boli pohania ako niečo nečisté. O tom si budeme, pravda, v skutkoch čítať viacej. V dome Kornélia vidí obraz nečistých zvierat a je mu daný príkaz by a jedz. No ako by som mohol, keď je to nečisté? A dostáva odpoveď od Boha. Ty nemaj za nečisté niečo, a respektívne niekoho, koho Boh očistil. A už nehľad na to, či to je Žid, alebo či je to pohan, či to je Grék, alebo tak, ako Božie slovo nám poukazuje. A preto vidíme tú jasnú líniu jednotnej cirkvi Pána Ježiša. So zboreným priehradným múrom rôznych prikázaní, zákazov a iných vecí. Tak, ako sme si to v liste Efežanom čítali. Tak odpoveďou k tomu je naozaj obeť Pána Ježiša, jeho vyliatá krv, ktorá je dostatočná pred Bohom, aby teraz mohla byť a mohla sa niesť správa z Biblie, správa o spasení z milosti, o spasení z viery, tak ako sa píše v tomto, tejto druhej vzácnej kapitole listu Efežanom, pretože len to je jediná cesta. A tak snáď na záver otázka, hľadaš pokoj? Tu apoštol Pavol mohol krásne povedať a my môžeme svedčiť, lebo on je náš pokoj. Lebo je to jeho obeť, ktorá zabezpečila, aby boli všetky priehradné múry. Aj ten múr hriechu, ktorý oddeloval človeka od Boha, aby mohol byť zbúrený. A aby zmieril aj Židov a pohanov, tak ako sa tu napíše. Obojí v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. A teraz máme skrze neho prístup v jednom duchu k Otcovi. Povieme, toto je pohľad, ktorý píše apoštol Pavol smerom k pohanom, aby sme vedeli. Ale ako som hovoril aj v liste Židom, je hneď na začiatku jeden vzácny pohľad, že neexistuje iný prístup k Bohu, ako skrze Pána Ježiša. Do obeda sme počuli aj citovaný ten prvý verš z tohto vzácneho listu, že za dávnych čias Boh hovorieval našim otcom, teda židovským otcom v prorokoch, ale za týchto posledných dní nám hovorí a ešte stále hovorí vo svojom synovi. A to je pre nás vzácne. Že už Pán Boh nehladí na nejakú prednosť židovstva a nehladí ani v otázke na nejaké kresťanské náboženstvo, ale hladí na jednu jedinú zvesť o svojom synovi, Pánovi Ježišovi, ktorý prišiel na túto zem, zomrel podľa písem a vstal z mŕtvych podľa písem. To je aj dnes zvesť pre túto chvíľku. Amen.